gepler Azatlyk radiosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bosgunlyk gaçyp atylyp almagy kynanşan köpelýär. Ahally gudullan itler baradaky aladalar güýçlenýär. Talwan Owanstanak interneti doly ýapdy we beýlek çadyrlar. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anygurwan tanşedýärin. Rus koşunları 30. sentyara geçilen giyice Sumy sewitiniň Krasnopolsk etrawynyň Çernetçini obasyndaky bir ýaşaýyş çaýyna pilotsuz uçurulan zar wurdy. Sewit Harba administrasiýasynyň başlygy Oleg Grigorov zar wurulan jaýda 2 sany ýaş şagasy bolan er aýalyň ýaşanyny habar berdi. Urulan darbadan aman galan bolmady. Halas etjiler harabalaryň aşagyndan ene tanyny olaryň 6, 4 ýaşly oglurlarynyň jesetleri taptılar. Bir tutuş cemiyet Sewit üçin aylganç ve öğrenin olup olmayacak yetki deyip olaydı. Çernet Çin'a tutuş vurmaşkalarının helak olmağı bizim hiç açan unutmayacak ve bağışlamayacak bir bağıtçılığımız deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın Sumy Sewiti Rusya ile serhette yerleşiyor ve Rus koşunları tarafından ilgi değerli oku tutuluyor. Rus koşunları 29. sentyara geçilen gece Konotop etrafının provasına hücum edip bir adamı yaraladı. 2026. yılda Vladimir Putin'in ve onun administrasyasının iş şertlerini üpçün etme üçin 32 milyard rubldan gowrak seri işte bölünüp berler. Bir 2025-nji ýylda goýberilen seri işlerden köp bolýar diýip Wörsko inniki ýyl üçin işlenip düzülen büdjet taslamasyna salgylanyp ýadýar. 2025-nji ýylda prezidentiň we onuň administrasiýasynyň işlemegini üpçün etmek üçin 31 milliard rubldan gowrak seri işde bölünip berilipdi. 2024-nji ýylda Putiniň we onuň administrasiýasynyň iş şertlerini üpçün etmek üçin 24,5 milliard rubldan gowrak seri işte bölünüp berildi. Bir 2025-nji ýylda bölünüp berilen seri işteden 25,5 götürüm az bolýar. Orsiýetin Kirovsk etrap gazeti Gowreli türkmen raýaty Iradanyň adamsy we 3 şagaty bilen ýaşaýan ýerine Sankt-Peterburgda galdyrylmak baradaky karara geldi. Irada immigrasiýa kanunlaryny bozanlygy üçin jerime salyndy diýip Rus medeniýeti habar berýär. MR 7 neşriniň ýazmagyna görä Irada 2020-nji ýyldan beri Sankt-Peterburgda ýaşaýar. Ol Russiýa bir ýyllyk wiza bilen gelip, soň ony ilki koronavirus, soň maliýe kynçylyklar sebäpli, soňra bolsa pasportynyň möhletiniň dolanlygy üçin täzeläp bilmeýär. Irada Sankt-Peterburgda ýaşaýan we işleýän wagtyny 3 saganyň enesi bolýar. Irada bile yaşayan erkek bilen kanuni ýagdaýa geçmekçi bolup Türkmenistanyň ilçikanasyna kabul edilmäge ýazylanyna ýorla 7-nji ýurla tutsak edildi diýip habarda aýdylýar. Daşkent sewtindäki çağlar wagtlaryna çağlaryň köpçülükleýin zäherlenendigi habar berilýär. Çağlaryň süý dönümlerinden zäherlenendigi çak edilýär. 1900-den gowrak çağı zäherlenme alamatlaryny görkezdi. 900-den gowrak çağı keselhana yerleştirildi deyip gazete nokot uz neşri Özbekistan'ın sanitariya ve epidemiologi avadançılık cemgeçilik sağlığı komitetinin başlığının birinci ornatari Nurmat Atabekov'a salgılanıp geldi. Çağılır esasen kızdırma, susuzluk ve ögömek gülen yüzeyiz oluyarlar. Zekerlenme geçen hepte yüze çıkarılı. Şu yılın başından beri Özbekistan'a siyahat eden Türkmenistanlıların sahanı 250 bini koloylat deyip Türkmen portal neşri Özbekistan'ın Milli Statistika Komitetine salgılanıp habar veriyor. Resmi maglumatı göre, şu yılın yanvar-avust aylarında komşu yurda 243,500 Türkmenistanlı seyahatçı varıptır. Deneştirme üçün edilse, geçen yılın değişli dövrününe Özbekistan'a varan Türkmenistanlı seyahatçıların sahanı 102,000'den geçiptir. Bu dövrde Türkmenistan, Özbekistan'a seyahat eden rayetlerinin sahanı boyunca 6. yeri eyledi. Birinci orun Özbekistan 2,164,500 raýaty seýahat eden Kyrgyzstana degişli. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary diňlediňiz.